Tiedekulma podcast.
Tervetuloa jälleen Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Meillä tässä poikkeuslinjalla on tarkoituksena tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronakriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tänään olisi ideana puhua koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta äkkipysähdyksestä ja ennen kaikkea, että miten me tästä V-muotoisesta ahdingosta pääsemme eroon. Euroopan unionin valtiovarainministerit keskustelivat tästä eilen yötä myöten, kuten aina, ja Suomen hallitus istuu nyt parasta aikaa itse asiassa tuossa korttelin päässä miettimässä keinoja päästä tilanteesta eteenpäin. Tänään meillä on vieraana maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti. Minä olen Hanna Vasia ja tuuraan tänään työelämäprofessori Pekka Sauria, jolle tuli äkillinen este. Okei, me voitaisiin lähteä liikkeelle tuoreilla uutisotsikoilla ja vähän pohtimaan sitä, että mikä on tällä hetkellä sellainen teema, josta erityisesti kannattaisi ottaa kiinni, tai mitä on asioita, joita teidän mielessä pyörii tai ehkä valvottivat teitäkin viime yön. Ja mä otan tässä muutaman uutisotsikon ja pyytäisin teitä tiivisti kommentoimaan, että mitä reaktioita ne herättää. Ja ensimmäinen on Reutersilta viime viikolta, ja siinä sanotaan, että itse asiassa tämän koronaviruksen aiheuttama talouslama tulee olemaan vieläkin syvempi kuin mitä etukäteen oletettiin, mutta se on kyllä toisaalta mahdollista, että se on kestoltaan lyhyempi. Kuulostaako siltä, että Reuters puhuu tuossa asiaa? Heikki?
No, kaksi tärkeää pointtia. Että ensimmäinen on se, että aika monet meistä ennakoi jonkunlaista taloudellista kriisiä suurin piirtein näihin aikoihin joka tapauksessa, riippumatta koronaviruksesta, joka on sitten tullut tähän lisää, ja tämä on ainutlaatuinen yhdistelmä, mikä vielä tekee tästä paljon vakavamman. Toinen huomio on se, että yleensä tapahtuu niin, kun tulee äkillinen käänne talouskehitykseen, niin ensimmäiset ennakoinnit, jotka tulee välittömästi sen jälkeen, niin on hyvin maltillisia. Oletetaan, että tämä ei vaikuta niin paljon, ja sitten aika nopeasti muutamassa viikossa ne arviot tulee paljon synkemmiksi, ja yhtäkkiä me puhutaan jo 15% jopa 30% talouspudotuksesta.
Selvästi Heikki, tarkoitat, sä viittasit tähän, että tässä oli niin kuin jotain ilmassa jo ennen koronaa, niin tarkoitat sitä, että talous oli jossakin mielessä erityisen haavoittuvaisessa tilanteessa?
Kyllä, niin kuin kahdesta syystä, että toinen oli kupla osakemarkkinoilla ja toinen oli velkaantumisaste, yksityisen talouden velkaantumisaste, joka oli historiallisen korkealla tasolla ja viime syksynä.
Tosin nettovelat niin kuin globaalisti on nollia, että sit se on niin kuin ollut jotain muuta.
Okei, mennään noihin syihin tietysti seurauksiinkin, mutta tuo perusdiagnoosi, oletko Antti samaa mieltä, että kyllä tästä toivutaan aika nopeasti?
Se tietysti jää toistaiseksi nähtäväksi. Meillähän on jotain merkkejä Kiinasta olemassa, että siellä on jotkut tietyt indikaattorit palautunut kohtuullisen nopeasti, niin kuin hiilen kulutus ja sähkön kulutus, liikenteen määrä joissakin kaupungeissa. Että tämän tyyppisiä signaaleja siitä, että se olisi lyhyt, mutta sitten siellä varmasti yskii moni muu osa taloutta, mitä me ei vielä pystytä mittaamaan.
On
jotain havaintoja siitä, että se olisi lyhyt, jäisi lyhyt kestoiseksi, jos se saadaan niin kuin se, itse asiassa se varsinainen epidemia kuriin. Ja sitten, sehän voi olla myöskin tämmöistä, että nyt vähän noustaan ylös, näyttää hyvältä, mutta sitten tulee vähän niin kuin siinä epidemiassa, että se lähtee taas leviämään hetkeksi ja taas joudutaan laittaa kiinni paikkoja, että siinä voi olla tämmöistä pumppaamista.
Kaikkiin prognooseihin liittyy epävarmuutta. All right, katsotaan, mitä poliitikko sanoo puolestaan. No he on sitä mieltä, että euroryhmä on ollut aika kädetön tai avuton ylipäänsä niin kuin taistelemaan talouden nyt jotenkin slaalon pudotusta vastaan ja toisaalta myöskään löytämään yhteisymmärrystä tai konsensusta. Oletteko samaa mieltä ja että mistä tämä avuttomuus voi sitten johtua?
No, mitä ilmeisemmin, niin euroryhmä ei ole päässyt yksimielisyyttä ja tätä 500 miljardin euron talouspakettia, mitä ennakointiin, niin ei ole saatu kasaan. Ja on ihan selvää, että niin kuin suurin erimielisyys on eteläisen Euroopan ja pohjoisen Euroopan valtioiden välillä siitä, että miten vastuu eri asioista pitää jakaa. Tämä pätee sekä niin sanottuihin eurobondeihin että myös Euroopan vakausmekanismin
käyttöön. Mikä on mut eurobondi?
Se on semmoinen velkakirja, jossa koko Eurooppa tai euroalueen maat on yhteisesti vastuussa viime kädessä sen velan hoitamisesta, mutta eurobondi on tapa jakaa sitä taakkaa sillä tavalla, että kaikille taataan suhteellisen alhaisella korolla lainaa saaminen. Että jos niin kuin eurokriisin aikaa tapahtuu monille maille niin, että niiden vapaalla markkinoilla vaadittu korko niiden velan uusimiselle niin nousi valtavan korkeaksi Kreikan tapauksessa yhdessä vaiheessa jopa 800%. Ja silloinhan tietenkin tilanne on täysin kestämätön minkä tahansa valtion kannalta. Jos puulataan yhteen velkaa, se tarkoittaa, että silloin ne, jotka antaa velkaa, niin katsoo sitä tilannetta kokonaisuutena, koska kokonaisuus on maksukykyinen, niin ei ole mitään ongelmaa, ja sen takia tämä korkoprosentti pysyy hyvin alhaisena.
Kysymys on tavallaan siitä, että se eurobondi on ikään kuin vakuutus, jossa jaetaan sitä riskiä, ja nyt tämä koronakriisi on semmoinen, jossa joka ei ole riippunut valtioiden ennakoivasta käyttäytymisestä, miten se iskee. Mitä on tapahtunut, miten on talouspoliittisesti käyttäytynyt ennen kriisiä, niin se ei vaikuta siihen, miten se virus on lepinyt ja niin paljon siellä on kuollut ihmisiä. Nyt se itse asiassa kysymys menee siihen, mitkä maat haluaa osallistua tämmöiseen vakuutukseen. Tietysti semmoiset maat, joissa talo on tulessa, niin haluaa siihen vakuutukseen semmoiset, jotka luulee, että ne on turvassa heidän talonsa ei ole palamassa, niin ei halua osallistua siihen vakuutukseen.
Eli etelä haluaa ja pohjoinen himmailee.
Niin, mutta kyllä. Jos ottaa tuon vakuutusidean tässä, niin se on vähän hassu myös sellainen vakuutusjärjestelmä, jossa vakuutuksia ruvetaan hommaamaan silloin, kun talo on jo tulessa. Ne. Ja myös aika lyhytnäköistä ajatella, että ne, joiden talo ei ole nyt tulessa, niin ei myöskään tulevaisuudessa joudu kohtaamaan tulipaloa.
Kyllä, tämä on ihan hyvä. Tämä on tärkeä pointti ja siinä mä vähän niin kuin ihmettelen sitä meidän niin kuin hallituksen linjaa, että se lähtee siitä, että meillä ei talo koskaan tulessa, tai jos se on tulessa, niin meillä omat sangot riittää sitten sammuttamaan sen tulen, että tässä ollaan niin kuin aika rohkeasti, otetaan riskiä myöskin oman talouden.
Mainitsit Antti tuon meidän hallituksen linjan, koska se ehkä herättää hämmennystä myöskin, katsotaan Hesarista yksi otsikko, eli koronakriisin myötä näyttää siltä, että valtiovarainministeri on jo leikkauslistoja heiluttamassa. Eli Hesari on otsikoinut 5.4. koronaepidemian jälkeen edessä on rankka jälleenrakennus ja leikkauksia, sanoo Katri Kulmuni. Onko leikkauslistat ainut tie päästä tästä suosta?
No ei, mulla on, ehkä jossakin vaiheessa palataan siihen vielä, niin mä voidaan tietysti korottaa veroja myöskin, se on yksi vaihtoehto, hankkia lisätuloja valtiolle ja siihen on erilaisia taloustieteilijöiden keskuudessa erilaisia epäortodoksisia ajatuksia heitetty esiin että osa tästä velasta, joka syntyy tämän epidemian kanssa taistellessa, niin sitä velkaa lyhennettäisiin sitten jollakin tietyillä erityisillä veroilla, joita ei normaaleja aikoina käytetä.
Tämä kriisi ja vastaukset siihen, jos mikään, niin on osoittanut sen, että tämä perinteinen tapa ajatella julkista velkaa niin on väärä. Hyvin lyhyellä aikavälillä niin monet maat, Yhdysvaltain tämä 2 biljoonan paketti tähän niin parhaimpana esimerkkinä, niin kertoo siitä, että miten nopeasti pystytään pitkälti keskuspankkia käyttämällä niin mobilisoimaan valtavia rahavaroja tarpeen niin vaatiessa. Ja lähtökohtana tässä on Morenin rahateorian idea siitä, että maa, joka velkaantuu omassa valuutassaan, niin ei välttämättä ole vastuussa niistä veloistaan samalla tavalla, vaan että niin keskuspankki pystyy antamaan loputtomasti velkaa itsemääräämällään korkoprosentilla ja ei ole mitään likviditeettirajoituksia siinä suhteessa. Muita rajoituksia voi kyllä olla, ja mukaan lukien inflaatio-ongelma.
Jos hei vähän vielä peruutetaan ja otetaan siitä kiinni, mitä sanoit Heikki tuossa jo alussa, että Ja jos olen ymmärtänyt oikein, että sinun näkemyksessä on se, että meillä on käsillä nyt jotenkin kaikkien talouskriisien äiti, mutta talouskriisi tai finanssikriisi olisi tullut joka tapauksessa ja korona vaan nyt iski pahimpaan niin kuin siitä näkökulmasta ehkä vaiheeseen, että se eskaloitti tai voimisti jo niitä olemassa olevia kehityskulkuja. Mutta jos näin kerran on, niin mikä se oli se finanssikriisi, joka meillä oli jo käsillä tai joka tapauksessa siellä nurkan takana odottamassa?
No, se oli niin kuin seuraava vaihe syklissä, jonka edellinen vaihe oli globaali rahoitusmarkkinakriisi 2008-2009. Ja tyypillisesti, jos sen niin kuin saman kehityskulun annetaan toistua, niin näitä syklejä tulee tuommoisen reilun 10 vuoden välein. Ja tämä oli niin kuin odotettavissa. Mä itse ennakoin tätä jo vuonna 2009, että vuoden 2020 kieppeillä tulee seuraava suuri rahoitusmarkkinakriisi. Ja kaikki indikaattorit viittasivat nimenomaan tähän suuntaan.
Miksi niitä kriisejä pitää tulla? Siis sanoit, että se on joku sykli, että se olisi vähän niin kuin vääjäämätön kehitys, että aina välillä isketään
seinää päin. Ei se ole vääjäämätön kehitys, mutta se on tietynlaisessa olosuhteessa, että kapitalistinen markkinatalous on kehittynyt sellaiseen suuntaan, jossa meillä on tämmöinen pitkäaikainen niin sanottu finansialisaatioprosessi, jossa yhä useammat asiat on hoidettu rahoitusmarkkinoiden kautta. Rahoitusmarkkinat on laajentunut valtavasti. Ne rahoitusmarkkinaintressit kontrolloi enenevässä määrin myös yritysten toimintaa, ehdollistaa valtioiden talouspolitiikkaa ja niin edelleen. Ja kaiken sen takana ikään kuin tämmöinen finansiaalisen laajentumisen prosessi, johon liittyy myös velkaantuminen. Ja jos ajatellaan ihan niin kuin yksinkertaisen esimerkkien kautta, niin jos osakemarkkinoiden arvot nousee, niin silloin sulla on koko ajan enemmän omaisuutta, mitä sä voit käyttää vakuutena siinä, kun sä otat lisää lainaa, että sä voit sijoittaa osakemarkkinoille.
Mutta sehän on hirveän hyvä tilanne, koska siis tuommoinen kuplahan on ihan hieno tilanne, koska se löysentää sitä luottorajoitetta ja se, me ollaan niin kuin lähempänä, se mahdollistaa investoinnit ja se mahdollistaa nuorille kotitalouksille asunnon oston ja sehän on niin kuin hyvä asia.
Oletko Antti samaa mieltä siitä, että me oltiin jo tällaisessa tilanteessa ennen koronaa? Siis onko sun tavallaan, miten sä luet tilannetta, niin sama?
Tuohon ei pysty Heikki eikä minä vastaamaan. Ei, finanssikriisille tyypillistä on se, että niitä on äärimmäisen vaikea ennakoida. Ja en mä niin kuin näe, että meillä olisi mitään ihmeellistä isoa ollut kehitteillä. Toki siellä oli pitkä osakekurssien nousu, semmoisia on koettu jonkin verran aikaisemmin.
Eli sitä kuplaa oli havaittu?
No en mä tiedä, onko se kupla. Se voi sanoa, että ehkä vasta jälkikäteen.
Vuoden 2009 jälkeen Dow Jones-indeksi niin nelinkertaistui. Ja samaan aikaan Yhdysvaltain talouskasvu henkeen kohti laskettuna oli alle 10%.
Ja nyt se laski valtavasti, että niin, no se osake on, niin kuin, se on riskillinen sijoituskohde, jossa sitten saa pienen palkkion siitä riskistä ja siitä niin, valtavista vaikutuksista.
Täällä on valtavia kokonaisvaikutuksia romahduksella nimenomaan muun talouden kautta, että kun yrityksiä menee konkurssiin ja ihmiset menettää koteja ja työpaikkoja ja niin edelleen, niin ja siis sehän on niin kuin inhimillinen tragedia.
Mutta se tulee siitä koronakriisistä ja se
niin,
tulee
se
siitä.
Se olisi niin tavallaan se, mistä mä haluaisin ekana saada jonkun ymmärryksen itselleni, että miten meidän pitäisi näitä pandemian taloudellisia vaikutuksia ylipäänsä niin kuin ymmärtää, että nyt on tietysti kyse siitä, että millä aikajänteellä ja sitten on kaikki dominoefektit, mutta että saataisiin edes joku tästä, että nyt kaikki puhuu, että meillä on niin kuin Heikki sanoi, että kaikkien lamojen äiti koht käsillä, mutta että mitkä on niitä sen niin kuin olennaisia elementtejä, osatekijöitä? Ja sitten tietysti se, että jos siellä on vielä tätä painolastia, kuten Heikki tulkitsee, niin kun, että me oltiin jo lähtökohtaisesti tosi huonossa tilanteessa vastaamaan tätä, tai ottamaan näitä uusia tavallaan haasteita vastaan.
No siis se, sen takia mä aluksi kysyin Heikiltä, että mitä se niin kun ajattelee, mikä oli se huonon tilanteen, niin mä odotin vastaukseksi sitä, että sieltä tulisi tämä maailmankaupan esteet, mitä Trumpia Kiinan välillä niin varsinkin, ja sitten siellä oli uhkana se, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välille alkaa tulla kaupan esteet. Et se on niin kuin ollut se iso altistava tekijä, mutta jollekin talouskriisille altistava tekijä, sehän näkyy talouskasvun hidastumisena jo viime syksynä. Mutta se, mikä tässä kriisissä ehkä niin kuin se mekanismi on erityistä, on sen tiivistään sen voisi ajatella sillä lailla, että meillä on kriisit on erilaisia. Sellainen kriisi, missä kaikki talouden sektorit romahtaa vaikka 50%. niin se on erilainen semmoiseen kriisiin nähden, jossa puolet talouden sektoreista suljetaan kokonaan. Tämä on se, mikä tästä tekee niin kuin voimakkaasti erilaisen kuin mikään aikaisempi kriisi, esimerkiksi se finanssikriisi tai normaali lama. Et niin. siinä tapahtuu se voi ajatella, tai se miten me ajatellaan taloustieteilijät, ja just tuossa kuuntelin yhden virtuaaliseminaarin makropuolelta, niin Ivan Berning ja kumppanit, niin ne kuvaa sitä sillä lailla, että jos ajatellaan, että meillä on vaikka Hanna ja Pekka taloudessa, ja Hanna on töissä jossakin mobiilifirmassa, jossakin, joka tekee kännykkäpelejä, ja sitten Pekka on töissä ravintolassa tarjoilijana ja sommelierinä. Ja nyt normaalilamassa kävi silleen, että se ravintolan toiminnat supistuu ja sen kännykkäfirman toiminnat supistuu. Ja silloin jos siihen reagoidaan esimerkiksi finanssipolitiikalla, niin kuin vaikkapa sillä helikopterirahalla reagoidaan siihen.
Ja mikä on helikopteriraha?
Se on se, että annetaan kotitalouksille vastikkeettomia tulonsiirtoja. Eli annetaan suoraan rahaa, lähetetään sekki kotiin, joka rahoitetaan sieltä keskuspankin holveista. Ja niin normaali kriisissä niin siellä käy sillä, että se lisää sitä talouden aktiviteettia. Hanna ja Pekka käy molemmat ravintolassa ja ostaa niitä kännykkäpelejä enemmän. Ne saa kumpikin lisää työtuloja, koska se talouden aktiviteetti nousee, tai Hannat ja Pekat siinä taloudessa. Mutta nyt tämä kriisi on erilainen. Nyt käy niin, että se Pekan tai Pekkojen työpaikka, se ravintolat suljetaan kokonaan koronakriisin takia, että se epidemia ei leviä. Tai ei sitä tarvitse edes sulkea. Meillähän kävi silleen, että ravintoloiden varauksethan romahti ennen kuin hallitus teki mitään, koska ihmiset ne ei halunnut niin kuin joutua siihen tilanteeseen. Että se on osittain myöskin ihmisten vapaaehtoisen käyttäytymiseen perustuvaa. Mutta se nyt ei riittänyt sitten taltuttamaan kriisiä, niin hallituksen piti puuttua peliin ja sulkea ne ravintolat. Mutta tässä tapahtuu semmoinen hassu tilanne, tai siis hyvin erilainen tilanne, että se, joka oli ikään kuin tarjontasokki, joka vaikutti siihen yritykseen se toiminta, niin nyt siinä kävikin sillä, että se Pekka joutuu työttömäksi. Ja sitten siitä alun perin tarjontasokista tuleekin kysyntäsokki. Sillä ei ole enää varaa ostaa niin paljon muita kamoja, vaikkapa niitä kännykkäpelejä. Se joutuu sopeuttaa sen kulutustaan radikaalisti. Ja tämä on se, millä lailla tämä nykyinen kriisi poikkeaa muista kriiseistä.
No oliko tämän tyyppistä kriisiä osattu yhtään ennakoida, tai että jos se on laadullisesti niin erilainen kuin mikään aikaisempi, niin tuliko se täysin, niin totta kai se tuli yllätyksenä, mutta meidän ikään kuin reagointivalmiuden osalta myöskin jotenkin shokkina?
Mä rupesin itse miettimään, että onko meillä taloushistoriassa, lähihistoriassa mitään vastaavaa, niin jossakin mielessä se teknologiapuumin romahdus saattaa sillä vuosituhannen vaihteessa. Niin ehkä, joka koskee vain niin kuin yhtä sektoria. Mutta silloin oltiin niin kuin tyypit, joilla oli varaa kartanoon, nämä teknologiamiljonäärit, niillä olikin yhtäkkiä varaa hienoon omakotitaloon Haukilahdessa. Se niin kuin ei koskettanut samalla lailla ja se ei koskettanut niin isoa porukkaa. Mutta tässä kriisissä siitä, että se koskettaa nyt sitten vain osaa porukkaa, niin sitten tulee sitten semmoinen, että semmoinen ilmiö tulee, että tämä finanssipolitiikka ei enää toimi samalla lailla. Jos niille ihmisille annetaan rahaa vaikkapa sen helikopterirahaa, niille annetaan rahaa, niin silloin se toki generoi lisää niitä kännykkäpelien ostoja. Mutta se ei generoi sille Pekalle tuloja niiden ravintolaostojen kautta. Se ei ole yhtä tehokasta se finanssipolitiikka. Se on edelleen tärkeää, mutta se ei ole yhtä tehokasta kuin normaalissa lamassa. Mä sanon vielä yhden asian. Sitten mä annan sulle tilaa. Anteeksi, Heikki. Mutta sitten se, mikä taas niin kuin tässä meidän järjestelmässä on hirveän hyvä, on se, että meillä on tämmöinen vakuutusjärjestelmä, jota kutsutaan työttömyyskorvaukseksi. Ja se itse asiassa reagoi automaattisesti itsessään vaimentaa tämän kriisin vaikutuksia. Ja se on suunniteltu tämmöiseen tilanteeseen ja se toimii tämmöisessä tilanteessa aivan ideaalilla tavalla.
Niin, mutta tässä pitää ottaa niin kuin tämä aika huomioon, että se on ihan totta, että niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa kysynnän lisääminen ei vaikuta, kun ei ole mitään, mitä voi kuluttaa niin kuin siinä aikaisemmin. Niin, pelkästään kiinni oikeastaan siitä, että onko eri sektoreita, mihin se kohdistuu eri tavalla, vaan pikemminkin siitä, että meillä on niin kuin tällä hetkellä sellainen tilanne, että vaikka lisättäisiin ostovoimaa, niin ei ole mitään, mihin sitä ostovoimaa voidaan laittaa.
Että... Se on yksi pointti, mutta sitten siinä on myöskin se, että kun ei ole laittaa sitä sinne ravintolaan, niin se Pekka ei saa sitä kautta, se ei tule sitä kerroinvaikutusta sieltä työtulojen kautta. Että tämä on se erikoispiirre.
Joo, mutta tässä toinen on sitten tämä niin kuin aikaulottuvuus, että tämähän on kuitenkin prosessi, ja tämä vaihe, missä me ollaan kaikki karanteenissa, niin tulee menemään ohi kuitenkin jonkun ajan kuluttua. Mä en osaa ennustaa, kuinka pitkän ajan kuluttua, mutta yhtä kaikki. Ja sitten kun se tilanne ikään kuin normalisoituu, niin siinä vaiheessa finanssipolitiikka toimii taas.
Kyllä,
ja,
just näin.
Ja tässä ei oikeastaan mitään muuta kuin kohdentamisongelma siinä mielessä, että tämän väliajan niin pitää miettiä, että mikä on se, mitä tuetaan. Ja kaikkein järkevintä on tietenkin ikään kuin korvata toimiville yrityksille niin kuin ne palkat tai muut menot, mitkä niillä tällä hetkellä on, niin kuin väliaikaisesti. Mutta sen toinen puoli on sitten se, että miten niin kuin tätä jaetaan, tätä vastuuta tästä hommasta.
Ja... Miten se maksu sitten suoritetaan?
Hei, mennään noihin ratkaisukeinoihin kohta, mutta siis Antti on puhunut tässä koko ajan Hannasta ja Pekasta, niin en malta ottamatta Sari sairaanhoitajakorttia esiin. Eli meillä on tässä muutama interventio, joka tulee teidän tiiviin ja dynaamiseen vuoropuhelun väliin. Ja ensimmäisen intervention tulee tekemään Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja.
Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen täällä pohtii kahta kysymystä. Ensinnäkin sitä, että voidaanko tulkita niin, että koronaopetus taloudelle on vahvan julkisen sektorin roolin korostuminen. Onko laaja julkinen sektori sittenkin paras vakuutus kriisejä vastaan? Ja toisekseen, miten asiantuntijat näkevät, viekö koronan jälkeinen aika laajempaan yhteisvastuuseen EU:ssa vai onko todennäköinen kehitys päinvastainen?
No niin, Milla-Riikka pohti aika samoja asioita, joihin olitte jo menossa, eli onko hyvinvointivaltio kriisissä kiemurtelijan paras ystävä?
Se, mitä tässä on tapahtunut, ja en minua viittaa uudelleen siihen Morenin rahateoriaan ja sen idea, että keskuspankkirahoitusta voidaan käyttää periaatteessa määrättömällä tavalla, jos kysymys on niin kuin yhden maan valuutassa toimimista ja velkaantumista. Niin tähän on osoittanut sen kyvyn, mikä valtiolla on, että kaikista niistä puheista huolimatta, että pitää leikata ja säästää ja niin edelleen, mitä me ollaan kuultu viimeiset 20-30 vuotta koko ajan, niin yhtäkkiä kun tarve tulee, rahaa löytyy vaikka minkälaisia määriä.
Niin, tätä mä en niin kuin ymmärrä, että jos on koko ajan puhuttu, että kaikki vastuulliset politiikot tekisivät vaan tietyn tyyppistä talouspolitiikkaa, niin miksi sitten 1-2 voi olla näitä helikopterirahoja tai velkakatto on täynnä reikiä tai on blankkosekkejä heitellään, että mistä ne rahat löytyisi, tämä en ihan hahmota itse.
No sitten ehkä sitä voi ajatella niin kuin sota-analogian kautta. Että jos ajatellaan, että meillä on, jos maa on sodassa, ja sen yhtäkkiä sen sotamenot on niin kuin 80% vaikka bruttokansantuotteesta. Kaikista, mitä siinä maassa tuotetaan, 80% menee siihen sotaan. Niin eihän se voisi sitä hankkia sitä veroilla se valtio niitä, sitä sotakalustoa. Se on, koska ne verot vielä vääristää sitä talouden toimintaa. Eli ihmiset, jos on korkea tulovero, niin ihmiset jossakin määrin työskentelee vähemmän ja pitää mieluummin vapaa-aikaa tai jotain tämmöistä. Ja silloin kannattaa niin kuin yrittää tasoittaa sitä yliajan, sitä verotusta. Koska verotus on vääristävä, niin silloin, ja mitä korkeammalla tasolla se on, sitä enemmän se vääristää, niin silloin kannattaa tasoittaa sitä yliajan. Ja se keino tasoittaa sitä, että ottaa velkaa ja sitten maksaa sitä myöhemmin.
Tämä analogia on hyvä, mutta kannattaisi ehkä perehtyä myös oikeaan historiaan, mitä silloin tapahtui, että koskaan 80% edes ensimmäisen maailmansodan tai toisen maailmansodan aikana, mutta se mitä tapahtui, niin oli se, että kummankin sodan aikana niin yhteiskunnallinen kehitys muuttui niin kahdella tavalla, että valtion rooli kasvoi merkittävästi ja koskaan ei sen jälkeen palattu enää siihen sotaa edeltävään tasoon. Ja toinen on se, että kapitalistiseen markkinatalouteen kuuluva tyypillinen eriarvostumiskehitys kääntyi näiden sotien aikana ja takia. Ja nimenomaan siinä takana oli se, että valtion kautta toteutettiin sellaista yhteisvastuuta ja solidaarisuutta, mitä koskaan aiemmin ei ollut toteutettu.
Jos mä ymmärsin oikein, eikö se nyt ollut tuossa Millariikan kysymykseen taustalla, ja sehän näkyy myös niin kuin asennetutkimuksissa, että tällä niin kuin laman lapsilla on suurempi näkemys siitä, että me tarvitaan tällaista bufferia tai tulonsiirtoja, tai että se ei ole vaan se niin kuin yksilön pärjääminen tai yrittäminen, mikä on se ratkaiseva, vaan että kontekstilla ja olosuhteilla on paljon merkitystä. Mutta nythän Millariikka kysyi sitä, että näettekö te, että tämä niin kuin julkisen sektorin vahvistuminen olisi tästä yksi pitkän aikavälin seuraus?
No siis, jos ajatellaan terveydenhuoltoa, niin mä näen niin kuin siinä kaksi voimaa. Et se, mitä mä oon niin kuin ihmetellyt, miten Yhdysvalloissa, joka on nyt niin kuin hankalissa ongelmissa, jossa terveydenhuolto on pääsääntöisesti yksityinen. Et mitä siellä tehdään sitten, kun sinne sairaalaan, vaikka jollakin hyvällä alueella, sinne hienostoalueella, jossa kaikilla ihmisillä on se terveysvakuutus, jos sinne tuodaan kaksi potilasta ja siellä on se yksi vapaa tehohoitopaikka, että miten se allokoidaan se yksi vapaa tehohoitopaikka. Onko se niin, että siellä järjestetään aulassa sitten huutokauppa niille kahdella ambulanssin mukana tuleville omaisille, että kuka maksaa enemmän. Ja miten se sitten menee se, kuka sen paikan saa? Että meneekö se sille, jolla on suurimmat toipumismahdollisuudet, vai sille, joka antaa eniten fyffeä? Tätä mä en tiedä, miten tämä tapahtuu semmoisessa Yhdysvaltojen tyyppisessä terveysjärjestelmässä. Sitten taas vastaesimerkki oli tuossa muutama viikko sitten suurin piirtein A-studiossa, kun keskusteltiin näistä testaamisista. Ja sitten niin kuin julkinen sektori, että miten nyt, kun me joudutaan laittaa se infektiolääkäri sitten niitä jäljittämään niitä tartunnan saaneita. Ja sitten eihän meillä riitä resurssit siihen. Sitten siellä oli se Mehiläisen edustaja, joka totesi, meillä on nyt mobilisoitu sinne vaikka mitä porukkaa lähdet jäljittämään niitä. Että ja me lähetetään noi koeputket Etelä-Koreaan ja tehdään ne testit siellä, kun ei löydy täältä kapasiteettia.
Sitten hyvä ihmistä alkaa havaitsemaan, kuinka tehoton julkinen sektori on ja niin, tuki alkaa
niin,
heikentyä
sitä jotakin kautta. Siinä nyt on semmoista siinä niiden välisessä toiminnassa, että tässä on niinku monenlaisia voimia. Ja tämä tulee edelleenkin olemaan sit tasapainottelua näiden välillä.
Olennaista tulee olemaan se, että kuka saa tulkita, mitä tapahtuu. The Economist-lehti esimerkiksi on musta aika hyvä, että sehän on perinteisesti ollut tämmöinen aika talousliberaali ja vapaan markkinatalouden kannattaja tietyissä rajoissa, mutta nyt ne ennakoi myös ihan samalla tavalla kuin kysyjä, että tämä julkinen sektori tulee tämän seurauksena laajenemaan ja kysymys niiden näkökulmasta, miten se saadaan takaisin siihen, missä se on aiemmin ollut. Tähän kuitenkin niin kuin monien näkökulmasta osoittaa, että tämmöinen hajautettu markkinatalous ei ole kovin kestävällä pohjalla oleva järjestelmä. Tulee jonkunlainen shokki ja niin kuin kaikki tuntuu ajautuvan alas ja kriisi, ja ainoa mikä pystyy sen pelastamaan, niin on nimenomaan julkinen yhteisvastuullinen toiminta. Ja miksi sitä ei voida sitä kestävällä pohjalla harjoittaa? Tässä on myös hyvin isoja niin kuin tämmöisiä oikeudenmukaisuuteen ja niin kuin vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä. Yksi on se, että kun tulee rahoitusmarkkinakriisi ja velkakriisi ja monet yritykset ja pankit ja sijoittajat ja niin edelleen joutuu vaikeuksiin, niin onko oikein, että silloin valtio aina tulee apuun ja julkinen sektori apuun ja pelastaa nämä. Ja sitten kun on paremmat ajat, niin kaikki voitot on kuitenkin yksityisiä. Tämä asettaa kyseenalaiseksi sen periaatteen, mikä on vallinnut jo monta kymmentä vuotta, että meillä on yksityiset voitot, mutta sosialisoidut riskit. Ja jos meillä on kerran sosialisoidut riskit, niin miksei myös voittoja pidä sosialisoida?
No itse asiassa, jos ajatellaan pankkitoimintaa, niin sehän on mennyt siihen, että kun riskit on jossakin mielessä sosialisoitu, siellä on se keskuspankki toimii viimeisenä takajana niille pankkitallituksille, niin silloin me säädellään niitä aika voimakkaasti.
Tuo jaetut riskit ja yhteisvastuu on yksi teema, mitä Millariikkakin nosti esiin, ja meidän seuraava interventionisti nostaa sitä myös, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta. Haluatko sanoa nyt?
No mä ajattelin, että Millariikalla oli se toinen kysymys, joka koski.
Mutta mä tiedän, että se yhteisvastuukysymys tulee myös tällä toisella interventionistilla, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta, ja voitte sitten molempiin ottaa kantaa. Eli meillä olisi Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, seuraavana tekemässä interventiota.
Koronakriisi on iskenyt länsimaihin paljon pahemmin kuin Kaakkois-Aasiaan tai Kiinaan, jossa on paljon enemmän kokemusta ja osaamista vastaamisesta tämän kaltaisiin virusinfektioihin jo aiemmilta kerroilta tällä vuosituhannella. Sen sijaan Eurooppa ja Yhdysvallat olivat täysin valmistautumattomia vastaamaan tämän mittaluokan kriisiin, ja monet näistä Euroopan maista ja Yhdysvaltojen osavaltioista ovat nyt aivan massiivisessa pulassa. Tämä tarkoittaa pitkiä yhteiskunnan perustoimintojen pysäyttämistä ja isoja vaurioita talouteen, yrityksiä kaatuu ja työpaikkoja häviää. Voiko tämä olla myös eräänlainen katalyytti sille kehitykselle, joka on nähty maailmassa jo muutenkin 2000-luvulla, jossa Kaakkois-Aasia ja erityisesti Kiina on ottamassa globaalia johtajan asemaa Yhdysvaltain ja hiipuvan Euroopan kustannuksella? Toinen kysymys liittyy Eurooppaan. Tämä samanlainen fragmentoituminen näyttäisi tapahtuvan myös eurooppalaisten valtioiden välillä. Osa joutui virusepidemian ensiaallossa isompiin ongelmiin kuin ne, jotka pystyivät oppimaan nopeasti kokemuksista. Selvästikin terveydenhuoltokapasiteetti on loppunut muun muassa Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa alueellisesti siten, että kuolonuhrit tulevat olemaan suuria. Ja sen lisäksi myös talous ja yrityselämä kärsii erittäin paljon. Yhtä aikaa kuitenkin esimerkiksi Itävalta ja Saksa, miksei Tanska, ehkä Suomikin, tulevat pärjäämään todennäköisesti suhteellisesti paremmassa asemassa. Tämä voi entisestään leventää sitä talouspoliittista railoa, joka on ollut jo ennen kriisiä olemassa Euroopassa, jossa pohjoisimmat maat, jotka ovat hoitaneet talouttaan vastuullisemmin, eivät ole suostuneet yhteisiin eurobondeihin tai nyt koronabondeihin, ikään kuin takaamaan Etelä-Euroopan velkoja yhteiseen piikkiin. Voiko tämä olla tekijä, joka lopullisesti hajottaa Euroopan? Onhan Ranskasta kuulunut jo puheenvuoroja, jossa yhteisvastuullisiin bondeihin lähdettäisiin valtioiden keskinäisillä sopimuksilla ilman Saksaa ja ilman Euroopan unionia. Mitä tämä tarkoittaa EU:n tulevaisuudelle?
No niin, siinä semmoinen pieni kysymys, mutta voitte ottaa kaikkeen tähän keskuskauppakamarin analyysiin kantaa, mutta tietysti tuo keskeisin kysymys on nyt se, että mitä tapahtuu euroryhmälle ja eurolle valuuttana ja mitä Suomi myöskin asiasta tällä hetkellä ajattelee tai teidän myös pitäisi ajatella?
No, mä oon itse sitä mieltä, että tämä emujärjestelmä on ollut alun pitäen kestämättömällä pohjalla. Sillä tavalla meillä on yhteinen valuutta ja meillä on tämmöiset vapaa markkinat olemassa, sisämarkkinat, mutta ei minkäänlaisia niin kuin yhteisen finanssipolitiikan edellytyksiä, ei yhteistä verotusta myöskään. Ja Euroopan keskuspankin kädet on sidottu Euroopan sopimuksilla. Ja meillä ei niin kuin mitään panoksia eurooppalaisella tasolla harjoittaa talouspolitiikkaa. Ja ilman talouspolitiikkaa niin tämmöinen valuutta-alue ei kyllä toimi. Että taloustieteessä on tämmöinen optimaalisen valuutta-alueen teoria, mutta mä en itse uskonut koskaan siihen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niin se on liittovaltio, jonka kautta pyöritetään näitä ja tasoitetaan.
Tuo on vaikea käsite, jos ihan tiivistät, mikä on optimaalisen valuutta-alueen teoria?
No 60-luvun alussa Mandel ja muut kehittivät tämmöisen teorian, jonka lähtökohtana on se, että jotta niin kuin markkinat toimii nyt tämmöisellä valuutta-alueen, täytyy olla tietyt ehdot voimassa. Siihen kuuluu muun muassa yhtenäiset työmarkkinat, joita Euroopassa edelleenkään ei ole siinä samassa mielessä. Ja lisäksi tietty samanlaisuus näiden maiden välillä, jotta niin kuin kyky vastata tämmöisiin epäsymmetrisiin sokkeihin ja muihin, niin säilyy siellä koko alueella. Mutta se on niin kuin hyvin markkinapohjainen tapa ajatella, että tosiaan se on valtio, jonka kautta niin kuin rakennetaan tätä yhtenäisyyttä. Eurolta on puuttunut tämä elementti, olennainen elementti.
Ei ole siis pointti, että nyt tässä näkyy lopulta tämän kriisin myötä, että euroalue on keisari ilman vaatteita.
Niin, mutta toki me voidaan pukea keisari, laittaa sille vaatteet päälle. Ja siitä tässä on aika paljon kysymys, että jos kieltäydytään yhteis vastuusta ja solidaarisuudesta eurooppalaisella tasolla, eikä pyritä rakentamaan parempia yhteisiä instituutioita, niin euron kohtalo on kyllä enemmän tai vähemmän sinetöity. Hajoamisprosessi Euroopan unionin tasolla tulee jatkumaan, ja me oltiin jo euro oli jo hajoamispisteessä eurokriisin aikana, ja nyt on seuraava yhteiskunnallinen, massiivinen yhteiskunnallinen kokeilu meneillään, ja pahoin pelkää, että ei pääty hyvin.
Niin siis tässähän on, se ongelma kai nyt tällä hetkellä on se, että Italialla ja Espanjalla on vaikea saada niin paljon rahoitusta kuin niiden tämän kriisin, koronakriisin hoito vaatisi. Ja ne toivoo, että sitten heidän velkojaan tai puulattaisiin jollakin lailla yhdessä muiden euromaiden kanssa. Ja siinä mielessä tämä ei ole se, kun Heikki mainitsi tuossa äsken sanan, että asymmetrinen sokki, eli yhtä maata koskeva yllätyksellinen tapahtuminen, että tämä koskee meitä kaikkia.
Kyllä,
ja silloin luulisi, että siihen olisi helpompi mennä. Mutta siihen me keskusteltiin tuossa äsken sillä tulipaloanalogialla ja nyt hollantilaiset näyttää olevan varmoja, että heidän talonsa ei koskaan palaa, ei tule koskaan, ja jos palaa, niin he pystyvät sen sammuttamaan.
Ja suomalaiset ihan samalla
tavalla. Vaikka jos me mennään siihen meidän 90-luvun alun kriisiin, niin silloin minkälaista yhteisvastuusta ei ollut. Ainoa, mitä me saatiin muutama miljardi silloista markkaa, niin lainaa Bundesbankilta. Me pönkittääksemme valuuttavarantoa, joka taas sitten ehkä pitkitti sitä kriisiä, se ironia oli siinä, mutta silloin ne valtavat leikkaukset julkisessa taloudessa johtuivat siitä aidosta pelosta, että ei saada enempää rahaa markkinoilta ja sitten ei kukaan muukaan anna. IMF olisi voinut antaa jollakin erityisehdolla, mutta ei ehkä tarpeeksi. Mutta sitten taas tässä on, nyt kun eri maat, tämä kriisi alkaa pikkuhiljaa hellittää, ollaan siinä tilanteessa, että jossakin maassa me pystytään purkamaan näitä rajoituksia, sitten huomataan, että emme voida käydä kauppaa noiden kanssa, emme voida matkustaa tuohon toisen maahan, kun ne ei pysty purkamaan niitä rajoituksia, niille ei ole varaa ostaa niitä hengityssuojaimia ja koneita. Ja silloin me kärsitään siitä.
Niin, ja vientimarkkinat menee niin, myös ihan yhtä lailla.
Niin, vientimarkkinat menee. Kyllä mä luulen, että ne kannustimet on aika voimakkaat sille, että tässä jotenkin yhtä jalkaa edettäisiin tästä ulos ja autettaisiin toisiaan. Ne edut on vaan niin ilmeiset.
Niin, täällä Suomessa jotenkin pidetään suurena viisautena sitä, että kun 10 vuotta sitten vastustettiin eurobondeja, niin nyt meidän pitää vastustaa niitä myöskin. Jos 10 vuotta sitten eurobondit olisi toteutettu komission ehdotuksen tai jonkun muun ehdotuksen mukaan, niin meillä ei olisi, tämä ongelma ei olisi yhtä akuutti eurobondin
kannalta. Miksi me vastustettiin 10 vuotta sitten? Tai...
No, samasta syystä, että idean oli jotenkin se, että Etelä-Euroopan maat, Kreikka etunenässä, on köyhiä ja laiskoja ja ne ansaitsee huonon osansa ja me ollaan niin kuin paremmin pärjätty ja hoidettu asiamme paremmin, että ei meidän pidä ottaa vastuuta niiden veloista.
Ja sinun mielestä tämä sama perustelu ei ollut silloin mielekäs, mutta vielä vähemmän nyt, jos ymmärrän
juuri
oikein.
Juuri näin, koska sanotusta syystä niin nämä vakuutukset toimii niin kuin kaikkien kannalta hyvällä tavalla, että eihän koskaan voi tietää, kuka on milloinkin heikossa asemassa ja kuka paremmassa asemassa. Talouden menestyksen oikut vaihtelee ja tilanteet vaihtelee ja mikään ei takaa, etteikö tämä olisi Suomellekin aika merkittävä isku tämä, mikä nyt on ollut. Ja Suomihan on itse asiassa perinteisesti ollut hyvin suhdanneherkkä maa, joka on kärsinyt pari kaikkien vakavinta talouslamaa, niin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana niin kehittyneistä länsimaista, että tämä 90-luvun alulla maa ja sitten 2009 romahti 8% bruttokansantuote myöskin. Nämä molemmat hyvin harvinaislaatuisia tapahtumia ollut toisen maailmansodan jälkeisessä historiassa. Minusta on aika lyhytnäköistä ajatella, että Suomi on niin näiden ongelmien ulkopuolella, me kyllä pärjätään ja porskutetaan. Ja moraalissa mielessä myös se ajatus siitä, niin on hyvin ongelmallinen. Jos me katsotaan Euroopan poliittisen talouden kehitystä, niin se, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, on se, että suuri osa Eurooppaa on niin kuin deindustrialisoitunut, eli teollistuminen on purkautunut niissä maissa, ja teollisuus on enenevässä määrin keskittynyt Saksan ympärille, joko Saksaan tai niin kuin lähialueen niin kuin Tšekkiä, Puolaa ja Unkaria, missä näitä saksalaisten yritysten tehtaita on. Ja tämä kehitys, kun ei ollut eurooppalaista aluepolitiikkaa, ei eurooppalaista finanssipolitiikkaa, riittäviä julkisia investointeja, on saanut aika vapaasti kehittyä niin kuin Saksan kansallisen talouspolitiikan ehdolla, mikä on hyvin lyhytnäköistä ollut koko Euroopan unionin kehityksen kannalta. Ja minusta niin kuin, tässä suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta puuttuu kokonaan tämmöinen laajempi horisontti, siitä, niin kuin näkymä siitä, minkälainen prosessi tämän tilanteen takana on.
Oletko Antti samaa mieltä makrotaloustieteen professorina, että Suomen hallitus on laittanut vähän laput silmille ja katsotaan vaan omaa tonttia?
Ei, no siis heitä tietysti puolestuttaa se, mikä vakuutuksen aina liittyy, se vakuutusmaksu. Se optimismi siitä, että me ollaan itse aina siinä tilanteessa, jossa me pystytään se tulipalo sammuttaa omin voimin, niin, tai sitten semmoinen naivi usko siihen, että jos meillä on tulipalo, niin sitten muut rientää ihan puhtaasti filantroppisista syistä apuun, niin se on, mun on niinku vaikea että mä ihmettelen sitä, että eikö me nähdä sitä, että me ollaan itse, voidaan itse olla jossakin vaiheessa tilanteessa, me ollaan oltu siinä tilanteessa, me oltiin siinä tilanteessa talvisodassa, me oltiin siinä tilanteessa 90-luvun alullamassa.
Mutta myös analoginen niin kuin moniin kansallisiin tilanteisiin tilanteiden kanssa, että ajatellaan yhdysvaltalaista sairausvakuutusjärjestelmää, joka on yksityinen, niin siellähän on kymmeniä miljoonia ihmisiä ollut perinteisesti ilman kunnollista vakuutusta. Ja tämä on vähän sama tilanne, että, sitten, että onko meillä niin kuin varaa vakuuttaa vai ei. Että toivotaanko, me ollaan juuri niitä, jotka pysyvät terveenä.
Ja jos palaa vielä tavallaan yksilötasolle sen verran, että jos mietitään niin kuin edellistä finanssikriisiä, niin silloinhan ehkä tehtiin se yksi aika kriittinen virhe, että se tavallaan jako globalisaatio voittajia häviäjiin entisestään jyrkkeni. Ja se oli nimenomaan nämä niin kuin häviäjät, jotka koki, että he tuli poliittisesti maksumiehiksi ja he näki enemmän vaan riskejä siis, että oma duunit alkoi mennä alta ja semmoinen yleinen huoli pärjäämisestä. Ja toisaalta, että he olivat myös niin kuin poliittisesti kodittomia, koska koettiin, että poliittiset eliitit lähinnä piti niin kuin rikkaiden puolta.
Kyllä.
Ja sitähän oli tietysti todella otollista maaperää oikeistopopulistisille toimijoille, jotka sitten tätä ikään kuin kaunan ja katkeruuden tunteita löysi sieltä kaikupohjaa tai sitä niin kuin pyrki lietsomaan. Ja miten tavallaan me estetään nyt se, ettei pääse oikeasti, this time is different, really, että ei pääsisi tapahtua samalla tavalla, koska tähän on niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta ihan keskeinen, jos kerran ongelma on se, että meillä jo ennen kriisiä oli monet Euroopan maat poliittisesti semmoisessa turbulenssissa, että myös ikään kuin taloudellinen ennakoitavuus, niin kuin, tai että se oli poliittisesti niin epäennakoitavia, että se oli myös taloudellinen jo niin kuin alkoi olla ongelma. Joo, niin miten me estetään tämä kauhuskenaario?
Tässä on vielä se ilmiö, että se on juuri näin kuin sanot, ja nationalistinen populismi tulee nousemaan tämän jälkeen vielä enemmän monissa maissa, ja se on yksi syy siihen, että miksi Italian kaltaiset maat saattaa lopulta lähteä eurosta. Mutta tässä on myös se ilmiö, että kun tämä Euroopan unionin panos ja eurooppalainen solidaarisuus vaikuttaa olevan niin ohuella heikolla pohjalla, niin monissa maissa on niin kuin jo sellainen diskurssi vallalla, että me saadaan enemmän apua Venäjältä ja Kiinalta kuin Euroopan unionista. Että kenen kanssa meidän kannattaa niin kuin tehdä yhteistyötä, että kenen kanssa olla ikään kuin samassa veneessä, että Bryssel on tosi huono kumppani. Ja jos ajattelee eurooppalaisen niin kuin demokraattisen vasemmiston näkökulmasta, niin Suomen linja, Suomen hallitusta kuitenkin johtaa sosiaalidemokraattinen puolue, ja siellä on mukana vasemmistoliitto ja vihreät, niin mä ajattelen, että jos niin kuin näistä puolueista ei ole niin kuin kukaan kykene artikuloimaan tämmöistä solidaarisuuspointtia ja yhteisvastuun pointtia, niin eihän ihmiset tule äänestämään mitään vasemmistoa tai vihreitä tai sosiaalidemokraatteja enää tulevaisuudessa. Ne äänestää kansallismielisiä populisteja, että se on se suunta, mihin me ollaan menossa.
Mä niin kuin tiivistäisin tuolla sillä lailla, että me ei olla lintukoto. Et silloin kun oli se Espanjan influenssa, vuoden 1918 influenssa, niin me oltiin huomattavasti paljon eristäytyneempi maa kuin nyt. Ihan siis toista mittaluokkaa. Ei se meitä säästänyt siltä. Se oli viikkoja, kun se tuli tänne. Ja se semmoinen lintukotoajattelu ei tässä vaan toimi. Se tarkoittaa, että se pitää olla totaalisesti eristäytynyt, että pitäisi olla tyyliin Pohjois-Korea, jossa sielläkin ilmeisesti tämä virus on.
Mutta jos otetaan nyt kiinni tuosta, että mitä me voimme tehdä, ettei näin tulisi tapahtumaan, ettei me tavallaan rakenneta sitä uutta maaperää kaikenlaiselle niin kuin protestille tai tyytymättömyydelle. Ja tämä on nyt yksi asia, mikä itseäni mietityttää kovasti, että meillä on samaan aikaan nyt ihan erilaista keinovalikoimaa tarjolla, että jotkut on sitä mieltä, että ehdottomasti pitää nyt ansiotuloverotusta laskea ja jotkut on sitä mieltä, että ei, että nyt on niin kuin, totta kai veroilla tätä on, on maksettava. Ja sitten meillä on valtiovarainministeri, joka alkaa laatia leikkauslistoja ja toiset taas näkee, että nimenomaan investointien kautta elvytetään. Tai että nyt lähdetään myymään valtion omaisuutta, ei, vaan siitä pitää just pitää kynsin ja hampain kiinni. Ja jos mä ajattelen niin kuin kansalaisnäkökulmasta tai ihan omastakin näkökulmasta, niin mun on niin kuin vaikea hahmottaa, että onko nämä vaan semmoisia kliinisiä ikään kuin taloustieteellisiä eroja, miksi tämä tilannekuva ja nimenomaan ne niin kuin ratkaisuvaihtoehdot on näin eriäviä, vai onko siellä jotain niin kuin syvempää poliittista tai peräti ideologista eroa? Ja et miksi me luetaan tätä tilannetta keinovalikoiman osalta niin eri tavalla, tai eri toimijat lukee sitä eri tavalla?
No, nämä erot on kytkeytynyt myös niin kuin ihmisten asemoitumiseen yhteiskunnassa ja niiden eettisiin ja poliittisiin katsontokantoihin, niin kuin syvempiin näkemyksiin siitä. Ja perinteinen jakohan nyt niin kuin tämän kapitalistisen markkinatalouden sisällä on ollut se, että ne, jotka kuuluvat enemmän oikeistoon, niin uskoo, että yksilöt vaan on mitä ne on, ja meillä ei ole mitään kokonaisuuksia, jotka olisi enemmän kuin näiden osien summa. Ja markkinat ratkaisee, että kuka saa oikeudenmukaisen määrän mitäkin. Kun sen sijaan vasemmista on aina nähnyt, että kokonaisuus, niin kuin keynesiläisessä talousteoriassa vaikka, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, ihmiset on niin kuin sosiaalisaatioprosessien, koulutusprosessien ja monien muiden asioiden tuotoksia. Me ollaan historiallisia olentoja, jotka on yhteiskunnallisissa suhteissa, ja me muututaan niin kuin sen kokonaisuuden myötä, ja jos me halutaan kehittää itseämme ja oppia olemaan parempia ihmisiä, niin meidän pitää rakentaa sellaiset yhteiset instituutiot, jotka mahdollistaa sen ja edesauttaa sitä.
Mutta kaikkia haluat ottaa samaa. Nythän on vain just kyse siitä, että miten sinne ikään kuin päästään. Tuskin no, se tavoitetila on kovin erilainen.
Mä näen, että meillä on se tilanne, missä meillä on niin kuin kaksi tilannetta. Meillä on ensin se tilanne, kun tämä epidemia on ohi ja talous alkaa normalisoitua, mitä silloin pitää tehdä. Ja silloin varmaan niin kuin on järkevää yrittää kuroa umpeen sitä kuilua, mitä tässä nyt on syntynyt, ja yrittää luoda esimerkiksi työmarkkinaratkaisuja, joka sallii sen, että ihmiset voi tehdä hulluna töitä, jos ne haluaa ja kuroa sitä menetettyä tuotantoa umpeen. Se on yksi seikka. Sitten toinen on se, että miten sitten julkinen talous tasapainotetaan. Osittain se tapahtuu, jos tilanne normalisoituu aidosti, niin sittenhän meillä taas verotulojat kertyy ja sinne jää vaan tämän kriisin aikana syntynyt velka. Ja nyt sitten kysymys on, että pitääkö sitä velkaa ylipäänsä lyhentää, tai jos sitä lyhennetään, millä tahdilla. Ja jos sitä yksi seikka, minkä takia ehkä sitä on viisasta lyhentää jollakin mahdollisesti hyvin hitaalla tahdilla, ettei synny niitä isoja kustannuksia verotuksen tai leikkausten kautta, niin mitäköhän mä olin sanomassa, mä unohdin sen kokonaan.
Mutta siihen, että todella tähän niin kuin tasapainoisten budjettia oppii, että pitääkö meidän niin kuin maksaa ne velat, julkinen velka jossain vaiheessa pois. Että
ei välttämättä tarvitse, meillä nytkin, meillähän voi olla joku taso, mutta sitten meillä on jossakin mielessä meillä, varsinkin kun meillä ei ole sitä itsenäistä valuuttaa, niin meillä on vähemmän pelivaraa sitten seuraavan kriisin tullessa.
Mutta eikö Euroopan keskuspankin toimintaperiaatteita voida muuttaa? Että nythän niin kuin julkisten budjettien rahoittaminen EKP:n kautta on kielletty. epäsuorasti sitä tosiasiassa tehdään, että tämä niin kuin kvantitatiivisen helpottamisen politiikka, mitä on niin kuin noudatettu nyt jo monta vuotta, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että valtioiden joukkovelkakirjoja ostetaan jälkimarkkinoilta, mikä de facto tukee niiden budjetteja, julkisia budjetteja, pitää korkotasoa alhaalla.
Se pitää korkotasoa alhaisena, mutta ei se.
Mutta periaatteessa EKP pystyy tekemään sitä paljon suoraan ja paljon mittavammalla tavalla ja ilman niin kuin rahoitusmarkkinoiden välitystä, mikä itse asiassa tukee niin kuin se kvantitatiivisen helpottaminen tai epäsovinnainen rahapolitiikka, niin sehän on tukenut tätä finansialisaatioprosessia ja osakemarkkinakuplaa ja kaikkea tätä.
Nyt sä Heikki lähdet siitä premisistä, että siellä keskuspankissa on pahoja ihmisiä, jotka istuu jonkun lippaan päällä ja eivät ota sieltä lippaasta resursseja ja kauho niitä ihmisille, ei ole olemassa mitään arkkua, mistä me voidaan niin kuin lappaa sitä rahaa ihmisille.
Meillä on tietokone, jonka nappia voi painaa.
Sekään ei tuo resursseja. Meidän täytyy jokaisen hyödykkeen, niin se täytyy tehdä, ja siihen tarvitaan työtä ja pääomaa. Ja tämä on se
nyt mä otan tuosta kiinni, koska tiedän, että katsoja kiinnostaa sama teema. Hyvät katsojat, seuraatte poikkeuslinjalla lähetystä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Aiheenamme on tänään koronakriisin aiheuttama talouden äkkipysähdys ja siitä selviytyminen. Vieraina ovat maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti. Puhuttiin tässä juuri siitä, että Euroopassa rahaa pitäisi riittää, kun se vaan saadaan kaivettua sieltä kätköistä. Ja meillä on Mikael, joka on Facebookissa kysynyt näin, että Euroopan keskuspankilla EKP:llä on tällä hetkellä valtava varallisuus taseissaan. Mikäli EU ajautuu syvenevään riitelyyn, jonka seurauksena euro ja EK hajoavat hallitsemattoman prosessin seurauksena, niin mitä vaikutuksia sillä on koko maailman finanssisektorille?
Oh, tuossa on monta väitettä ja monta premissiä. Euroopan keskuspankilla on tällä hetkellä valtava varallisuus taseissaan. Siellä on myöskin täsmälleen samansuuruinen velka, että velat ja varat on yhtä suuret. Ja kysymys on ehkä enemmän siitä, miten ne velat jaetaan, kuin siitä, miten se...
Niin, mutta kun keskuspankki voi luoda rahaa, niin eihän niillä veloilla ole mitään väliä. Mutta
siellä on taseen toisella puolella täytyy olla jotain, siellä on sitten negatiivista omaa pääomaa luultavasti.
Mutta hei, nyt mä otan tuossa kiinni, koska tämä on yksi asia, mikä monta ihmistä mietityttää, että velat on maksettava siis minne ja kuka on, kun kaikki on velkaa kaikille, niin eikö se koko velan käsite ala tässä olla vähän absurdi ja sen, tai niin kuin abstrakti? Ainakin.
Nyt aina kun me puhutaan velasta, niin muistakaa se, nyt kun me ei voida velkaantua kuuhun, koko maapallon tasolla niin velka on nolla, nettovelka on nolla. Et jos minä otan Heikiltä vippaa 50, niin silloin mä oon Heikille velkaa 50, Heikillä on multa saamisia, mutta meidän nettovelkaa, kun ne lasketaan yhteen, niin se on nolla.
Niin, mutta on sillä kuitenkin väliä, että jos sä ootkin yhtäkkiä mulla 500 000 velkaa, niin vaikka nettovelka olisi nolla, niin se olisi sulle aika monen ongelma.
Mutta mulla on edelleen, jos mulla on 500 000 velkaa, mulla on 500 000 saamisia jostakin, mulla on saamisia jostakin. Se on ehkä ongelma sitten, että jos joku vaatii mua lyhentämään sen velan ja sitten mä oon kiinnittänyt sen johonkin vaikka huonokuntoiseen autoon, että silloin mä voin likvidoida sitä heti niin nopeasti, että ne syntyy tämmöisestä ne ongelmat. Tai sitten, että se on niin kuin... Jos mä jotenkin tuhoan sitä mun varallisuutta typerällä käyttäytymisellä ja mulle jää niitä velkoja, niin se on.
Okei, mutta siis se velan lisääntymisen problematiikka kuitenkin on olennainen osa näitä rahoitusmarkkinoiden syklejä. Sillä on väliä, että kuka on velkaa kenellekin ja miten nämä velkasuhteet kehittyy ja niin edelleen. Se on niin kuin iso kysymys. Totta kai on näin, niin kuin sanot, ja tämä oli esimerkiksi Keynesin kansainvälisen selvitysunionin idean pohja, että jos me katsotaan koko maailman tasolla, luodaan yhtenäinen keskuspankkiraha, ja kun yhden maan tuonti on toisen maan vienti, yhden velkaan toisen saamisia ja niin edelleen, niin meillä voidaan luoda niin kuin globaalisti suljettu pankkijärjestelmä, joka itse ei voi koskaan ajautua kriisiin. Mutta nyt kun meillä on vain osittaisia järjestelmiä, ne voi kyllä ajautua kriisiin. Ja toi on minusta aika mielenkiintoinen kysymys toi, äskeneen, että Mikaelin kysymys, että mitä tapahtuu, jos Euroopan unioni hajoaa niin paljon, että EKPkin hajoaa. Että mä en ole edes koskaan ajatellut sitä, että siis sillähän voi olla massiivisia seurauksia, koska miten niin kuin ne velat ja taseessa olevat varallisuudet sitten jaetaan ja jakaantuu ja mitä niiden arvolle tapahtuu.
Että... Mä luulen, että siellä on, niin kuin veikkaisin, että siellä on, mä en tiedä onko siellä edes purkamispykäliä, mutta sitten se menee sen pääomaavaimen mukaan ja Suomelle tulee joku 1,6% varallisuudesta ja velasta.
Mutta siellä voi olla kuitenkin massiivisia vaikutuksia. Niin kuin niiden...
Ja sitten sehän on kansallisten keskuspankkien taseessa se. Nehän on kansallisten keskuspankkien taseessa, että se on EKP:llä.
Niin, totahan oikeasti moni nyt miettii, kun nämä niin kuin euron hajoamista, tai siis tavallaan eurosta luopuminen ei ole enää mitään ikään kuin huruukkojen puhetta, vaan se alkaa olla jo sellainen skenaario, mitä pidetään ainakin mahdollisena, niin mitä sitten Suomelle kävisi tai mitä tapahtuisi, miten te näette?
No, niin kuin Antti sanoi, niin nämä kansalliset keskuspankit tietysti astuu tilalle ja niin edelleen. Et se, mikä minusta on kiinnostavaa, on se, että mitä niille arvoille tapahtuu niin kuin tämän prosessin seurauksena.
Ja